Pekný večer vám všetkým. Vítam vás na ďalšom pokračovaní čítania z Markovho evanjelia. Minulý týždeň sme čítali text, kde Peter povedal niečo, na čo sa čakalo. Vetu, ktorá zmenila smer celého Ježišovho príbehu. Dnes to, čo Peter pred týždňom povedal, aj uvidí. Premenenie na hore.
Thank you.
Budeme čítať z Markovho evanjelia z 9. kapitoly, verše 1 až 13. Evanjelium podľa Marka, kapitola 9, verše 1 až 13. A dodal: Amen, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, vôbec neokusia smrť, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo s mocou. O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich do ústrania na vysoký vrch. Tam sa pred nimi premenil. Rúcho mu tak zbelelo, že by ho nejaký bielič na svete nevedel tak vybieliť. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Učiteľ, dobre je nám tu, postavme tri stany, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Ani nevedel, čo povedať, lebo sa prelakli. Tu sa otvoril oblak, zatienil ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Keď sa spametali a rozhliadli okolo seba, nevideli už nikoho, len Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázali im, aby nikomu nerozprávali, čo videli, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni zachovali tento príkaz, len sa jeden druhého pýtali, čo to znamená vstať z mŕtvych. Jeho sa pýtali, prečo zákonníci tvrdia, že najprv musí prísť Eliáš. Odpovedal im: Najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je potom o synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a budú ním opovrhovať? Vám však hovorím, Eliáš už prišiel, no urobili s ním to, čo sa im zachcelo, ako je o ňom napísané. Ak môžete, povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, Ty nás niekedy vytiahneš nahoru, možno na pomyselnú horu, kde my zrazu všetko uvidíme tak, ako má byť. Nás samých, ľudí okolo nás, Teba. Cestu, ktorá na tú horu viedla, aj cestu z hory dolu. Počujeme hlas, ktorý nám niečo hovorí, a zrazu vidíme. Pane Bože, prosíme ťa, aby teraz si tu, pod nami, urobil pomyselnú horu a my sme videli seba, druhých, teba. Tak, ako to skutočne je. Amen. Pozdravujem vás všetkých. Mal tu byť Daniel, ale Daniel je na dovolenke a ja som s radosťou prijal to, že si vymeníme spolu tie témy a Daniel tu bude na budúce, lebo mi ten príbeh, o ktorom budeme dnes rozprávať, príde zrejme najviac fascinujúci v celom evanjeliu podľa Marka, alebo možno vo všetkých evanjeliách. Čiže tu sa pred nami otvára akoby veľké tajomstvo, premenenie Krista. V strede toho príbehu stojí veľká hora a my akoby môžeme na tú horu vystúpiť, keď sa vžijeme do toho textu, ktorý počúvame. A príde mi, že tu sa pred nami otvára niečo, čo je medzi snom a prebudením, medzi bežným životom a nejakou nadprirodzenou skúsenosťou, medzi životom a smrťou. Premenenie Krista. Vybral som takúto pravoslávnu ikonu, ktorá sa snaží znázorniť také hlavné veci, ktoré v tom tej skúsenosti sa odohrali a slúži nám ako taký obraz alebo okno do toho
príbehu a ja ju vlastne budem takmer celú dobu nejakým spôsobom komentovať. No dúfam, že nevyčerpám tú jej vnútornú silu a že bude hovoriť poza slová, tak ako správna ikona hovorí. Celý text začína tým, že nám povie, kedy sa to stalo. A povie o 6 dní. A tým sa nám spája s tým, o čom sme rozprávali minule, kedy sme počuli, že Peter povedal Ježišovi na otázku, že kto si myslíte, že ja som, tak Peter povedal stručne, ty si Kristus. A v tej odpovedi sa skrývalo niečo, na čo Ježiš čakal. Niekto odhalil, kto on skutočne je. A ten Ježišov príbeh sa nám rozlomil na dve poloviny a už sa nepýtame, kto je Ježiš. Tá odpoveď je nám známa, ale teraz zisťujeme, že o čo Ježišovi ide. No a táto skúsenosť je spojená s touto skúsenosťou jedným týždňom. Akoby na začiatok týždňa Peter niečo povie a na konci týždňa to uvidí. A tak tu máme v strede Ježišovho príbehu kľúčový týždeň, kedy sa niečo zásadné odohrá, čo nám pripomína, že na konci jeho života tiež bude kľúčový týždeň, kedy sa to všetko dokončí. Ježiš zobral so sebou troch chlapcov, jeho učedníkov Petra, Jakuba a Jána. Prečo troch? Prečo zrovna týchto? Keď sme čítali až doteraz, tak sme už začali tušiť, že Ježiš má akoby okruhy priateľov okolo seba, tak ako aj my máme, tých najbližších, potom máme nejakých známych, potom máme ľudí, ktorých poznáme, tak aj Ježiš má tých, s ktorými spojil svoj život, takých 12 učeníkov, ktorých si vybral, no ale aj medzi tými má svojich favoritov. Má tam Petra, Jakuba a Jána a už raz predtým, podľa Marka, keď Ježiš išiel do domu, kde bolo dievča, ktoré zomrelo, malé dieťa, tak sa mu posmievali ľudia, že čo tam ide robiť. A on zobral so sebou len toho Petra, Jakuba a Jána, akoby tých, ktorí mu verili, že vie, čo robí. A tak aj tu berie akoby tých, čo sú mu najbližšie a ide s nimi. Títo učení, títo traja, Peter, Jakub a Ján, sú tam prítomní, vidíte ich takto dole. A keby sme čítali len Marka, tak nevieme, čo oni tam robili. Ale keď si prečítame iné evanjelia, a najmä Lukáš, to pre neho to premenenie nahore je veľmi dôležité, pre Lukáša, on nám povie, čo tam robili. Spali. Peter, Jakub a Ján majú takú zvláštnu vlastnosť, že keď sú pri niečom dôležitom, tak zaspia. V tom na konci toho kľúčového týždňa, na konci Ježišovho života, Ježiš sa ide modliť. Modlí sa, aby Boh od neho zobral ten kalich a nemusel ísť zomrieť. Zobere Petra, Jakuba a Jána a tí spia. Tí najbližší učeníci, tí, čo sú jeho najvernejší priatelia, tak akoby nedokážu vydržať tú urgenciu, alebo to napätie, alebo tú silu toho okamihu. Možno by to dodáva takú nádej, že aj ja, ktorý často rád spí, tak má nejakú šancu s Ježišom, lebo títo tiež spali. On ich zoberie do ústrania, na vysoký vrch. Ježiš si vyberie nejakú horu a ide na vysoký vrch. Čo to znamená? Hora v Biblii aj v živote si myslím, že je v niečom dôležitá. V Biblii je to miesto zjavenia. Častokrát na hore sa niečo podstatné odohrá. A my si môžeme akoby spomenúť, že v Biblii sú rôzne hory, známa je hora Sinaj, kde sa Boh zjavil Izraelu a dal im teda desatoro. Miesto zjavenia. Alebo iná dôležitá hora je Sion. Takže hory sú v niečom dôležité a niečo sa na nich odohráva. Podstatné. Akoby na tej hore my prekračujeme prach do neba. Sme tak blízko neba, že už takmer sme tam. Akoby stráca sa ten rozdiel medzi pozemským a nebeským a z toho miesta vidíme všetko. Z hory, keď ste vidíte nahoru, tak vidíte vlastne všetko, čo sa tam odohráva v tom údolí, v tom bežnom živote. Z tej hory môžete vidieť, aký je život. Čas od času je treba výjsť nahoru a tu vychádza Ježiš nahoru. Čo tam robí, Marek nám nepovie. Lukáš nám zasa povie. Ježiš vyšiel na tú horu, aby sa modlil. A tým sa nám znova prepája, akoby tento kľúčový týždeň s tým posledným týždňom. Kedy tam Ježiš tiež odchádza s tými troma, aby sa modlil. A oni tam tiež spia. Ježiš sa premenil pred nimi. Je tam napísané, rúcho mu tak zbelelo, že by ho nejaký bielič na svete nevedel tak vybieliť. Zrazu sa niečo stane. Tu je to všechno smrsknuté do jednoho krátkeho príbehu a my nevieme, ako dlho to trvalo. Zrejme dlhšie, lebo tí učeníci potrebovali zaspať, tí traja, a Ježiš sa modlil. A teraz v tom okamihu sa premenil. A tá premena je vidieť na tom, že jeho rúcho sa zmenilo. Zmenilo sa tak, ten Marek hovorí, že to nikto by nedokázal na svete. A tým pádom nás upozorňuje, že sa tu niečo zásadné mení. Nadprirodzené, nebeské, sa vlamuje do toho pozemského. Niečo čisté, niečo slávne, niečo nádherné sa tu akoby objavuje v tej pozemskej realite. Je to záblesk niečoho, čo je neobyčajné. Ťažko to aj vyjadriť, že nikto by to nedokázal takto vybieliť, ako sa to podarilo. Čo nás odkazuje na to, že ten Marek len ťažko nachádza slova, ako vyjadriť to, čo sa tam stalo. A čo sa tam stalo? Možno, že tu je na taký krátky okamih tým trom a nám cez ne dovolené, aby sme uvideli, kto Ježiš skutočne je. Nie je niečo neobyčajné pre ňoho, ale neobyčajné pre nás. Akoby to, čo je skutočné, čo patrí Ježišovi, tu na okamih oni videli, tí učeníci. Zistili, kto Ježiš skutočne je. To, čo Peter povedal, teraz uvidel. No ale prekvapujúcim udalostiam nie je koniec. Objavili sa tam dvaja, Mojžiš a Eliáš. Dvaja dávno mŕtvi. My sme minule rozprávali o tom, v čom ten Mojžiš a Eliáš sú podobní. Sú podobní v tom, že Eliáš nezomrel. Tá tradícia v Biblii popisuje, že bol to človek, ktorý bol zrazu za života zobratý do neba. Mojžiš zomrel, ale ten text tam má na konci v tej poslednej 5. knihe Mojžišovej napísané, že nikto nevie, kde je pochovaný. A z toho vznikla židovská tradícia, že kto vie, ako to s ním bolo, s tým Mojžišom, lebo nikto nevie, kde má ten hrob. A Mojžiš Eliáš teda sú tí, ktorí nezomreli. Čo ešte? Obidvaja dôležité momenty týchto dvoch sú spojené s horou. Mojžiš prijíma na tom Sinaji od Boha desky zákona, desatoro, a Sinaj a Mojžiš sú prepojení. Eliáš, keď je vyčerpaný, zápasí s tými prorokmi, tak beží preč, lebo sa bojí o svoj život a dojde k veľkej hore, ktorá sa volá Choreb, inými slovami Sinaj, iné meno pre Sinaj, a tam ho Boh zastaví a povie mu, že prečo utekáš. Obidvaja sú spojení s horou, tak asi nie je prekvapenie, že sú teraz na hore. Akoby to je ich miesto. Tiež sú tu prostredníci Boha. Ako toto sú ľudia v starej zmluve, ktorí sú spojení s tým, že oni hovorili ľuďom, čo Boh chce. Takže keď je treba povedať ľuďom, čo Boh chce, Mojžiš a Eliáš, to sú tí ľudia, ktorých tam treba poslať a zrejme aj po smrti. A jeden je spojený so zákonom a druhý je prorok. A zrazu tu zákon a proroci rozprávajú s Ježišom. Tak. už som odpovedal. Rozprávajú sa s Ježišom. Tak mám na vás takú otázku, ktorá nie je retorická, že o čom sa rozprávajú? Zjavili sa Mojžiš a Eliáš, rozprávali sa s Ježišom. Máte nejaký návrh? Že o čom sa rozprávajú? Áno, Vierka, ty si niečo hovorila? Nie? O utrpení Pána Ježiša. To si tak vydedukovala, hej? Alebo napísané to je, že kde? V Lukášovi, hej? Výborné. Marek nám nepovie, o čom sa rozprávajú, Matúš nám tiež nepovie, Lukáš nám povie. A zrejme váš preklad, ktorý máte, je, že rozprávali o utrpení Pána Ježiša, ktoré mal dokonať v Jeruzaleme. Predpokladám, hej? Fakticky to nie je úplne presne. Teda je to zrejme veľmi ako dobrý ťah na to, ako to vyložiť, o čom sa rozprávali, ale o čom sa tak mohli rozprávať s Mojžišom? Že o čom tak Mojžiš mohol rozprávať? O exodu. V skutočnosti to je zvláštne, že tam je grécke slovo, rozprávali sa s ním o jeho exode, ktorý mal dokončiť v Jeruzaleme. Ako by Mojžiš o ničom inom ako o tom exode, ktorý zažil, keď vyviedol tých Izraelitov z Egypta, sa rozprávať nevie ani po smrti. Takže rozpráva sa s Ježišom o jeho exode, ktorý mal dokončiť v Jeruzaleme. Exodu znamená vyvedenie alebo záchrana. O Ježišovej záchrane, aj keď to utrpenie je celkom ako fajn preklad, ale povedal by som, že viac sa s ním, dalo by sa povedať o tom, ako on zachráni ľudí a dokončí to v Jeruzaleme. Lukáš si veľmi všíma toho premenenia na hore, pre neho je dôležité, a upozorňuje nás, že oni ho v niečom sa s ním rozprávali. Nevieme, či povzbudzovali, počúvali, a zrazu tu vidíme, akoby Ježiš komunikuje s niekým, kto nie je už živý, o niečom, čo ho čaká. A tu sa nám vynára tá druhá otázka, že teraz pôjde v tom Markovom evanjeliu o tom, čo Ježiš urobí, o čo mu ide. A je tam už zmínený ten Jeruzalém. Zrazu ide do Jeruzaléma. A do toho Peter povie, učiteľ, je dobré, že sme tu, postavme tri stany. Čo to znamená? Čo to znamená? Čo to ten Peter tam hovorí? Môžeme k tomu niečo povedať? Tak jedna vec je, že si môžeme spomenúť na to, že k čomu bol stan v starej zmluve. A jeden zrejme najznámejší stan je stan stretávania. Kde sa Mojžiš, to je asi zrejme aj tá evokácia, že teda že evokuje to, že tam Mojžiš sa objavuje, stretáva s Bohom. A možno, že Peter tým chcel povedať, tak tu sa niečo úžasné, obrovské, božské objavuje, postavme tomu stan, hej, a ľudia sa tu budú sa tebou chodiť stretávať. Jeden bude pre teba, potom ešte chytíme toho Eliáša, chytíme toho Mojžiša. Stan, ktorý znamená Božiu prítomnosť. Boh tu bude nejakým spôsobom v tebe a v týchto dvoch prítomný. No, ale neviem, či to tak je, hej. Lebo tam hneď je napísané, no Peter nevedel, o čom hovorí. Že keď Peter nevedel, ako môžem vedieť ja? Že čo to znamenalo? Peter nevedel, čo tým chcel povedať. Ako môžem vedieť ja? Možno, že tým zasa tak ako predtým, v tom predchádzajúcom texte, niečo dobré a niečo zle povedal. V tom predchádzajúcom on povedal, dobre, ty si Kristus, a zle, že počkaj, to neznamená žiadne utrpenie. Tu možno, že dobre povedal, dobre, že sme tu. Ale o tých stanoch to neviem teda. Možno, že v niečom je tu paralela. Akoby Peter je tu naznačený ako ten, ktorý v niečom dobre, že niečo povie, a v niečom mohol by radšej mlčať. A do toho všetkého nastane tma. Oblak ich zatieni. Peter možno vyprovokoval tam toho hore, ktorý poslal mrak, lebo bolo treba umlčať toho Petra, ktorý rád hovorí. Ale ten oblak v starej zmluve, opäť, keď si spomeniete na Mojžiša, tak tam je ten oblak, ktorý vedie tých Izraelitov. Že Boh sa im zjavil v tom oblaku. Vedne to bol, cez deň to bol oblak a v noci to bol oheň, aby to bolo vidno. Boh nejakým spôsobom prichádza. To je ten oblak toho nevedenia. Oblak, ktorý zatemňuje, no niečo odhaluje. A ten oblak niečo povie. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Toto je ten prorok, ako som rozprával minule. Mojžiš povedal, že po mne tu Boh povolá proroka a toho budete poslúchať. Toho máte poslúchať, to je on. No je viac ako prorok. Nie je to len Kristus, je to aj syn. A je to ten milovaný syn. Zrazu z neba zaznie hlas a všetko sa tým skončí. Lebo keď oni sa rozhliadnú, nevidia už nikoho iného, len Ježiša. Všetko akoby zmizne. Ja si myslím, že aj to rúcho, ale oblak, hlas nie je počuť, oblak nie je vidno, Eliáš a Mojžiš ustúpia do pozadia a zrazu už je to zasa len ten obyčajný Ježiš, ktorý zostupuje dole z tej hory a oni idú s ním. Čo tento príbeh znamená? Ako mu môžeme rozumieť? V niečom samozrejme nemôžeme rozumieť a v tom je tá sila toho príbehu, ale v niečom skúsime snáď aspoň povedať niečo k tomu, čo by to mohlo znamenať. Skúsim to urobiť cez niečo, čo predchádza ten príbeh a čo ho uzatvára. Čo ten príbeh predchádza, je čudná veta, s ktorou vlastne nikto nevie, čo s ňou robiť, takže zrejme ani ja neviem. Ale predtým Ježiš im povie, amen hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, vôbec neokusia smrť, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo s mocou. Niektorí z tých, čo tu stoja, hovorí k učeníkom, ešte možno k niektorým, niektorí z týchto neuvidia smrť, kým Božie kráľovstvo nepríde s mocou. Čo to môže znamenať? Ja si myslím, že to môže byť práve prepojenie s tým, čo niektorí z tých učeníkov zažili na tej hore. Že akoby prvý náznak Božieho kráľovstva, ktoré prichádza s mocou, je tento príbeh, tá ikona. Lebo možno, že Ježiš netušil, že tieto veci nastanú vtedy. Ono sa, keď to tak čítame, zdá, že to je treba, že to bude zadlho, hej? Niektorí z tých, čo tu stoja, neokusia smrť, kým Božie kráľovstvo nepríde s mocou, že to bude, ja neviem, o rok, o dva, tri, 10 rokov, 20, nie 6 dní, hej? Ale možno, že Ježiš nevedel, kedy táto skúsenosť nastane. Len tušil, že, nie, že to, čo Peter povie, aj uvidí. A zdá sa mi, že on tu chcel urobiť protiklad medzi tým, čo hovoril Petrovi, ako tu jeho karhanie. Peter, ja idem trpieť, ja zomrem a potom vstanem. A takisto vy musíte ísť trpieť a musíte niesť svoj kríž. A kto stratí svoj život pre mňa, ten ho nájde. Teda rozpráva o smrti a o utrpení, ale do toho chce nejakým spôsobom povedať, že to nie je všetko. Že nie ide tu len o utrpenie, ale o záblesk slávy tiež. A že niektorí ten záblesk tej slávy uvidia ešte predtým, ako zomru. Väčšina z nás, až keď zomrieme. No tí traja, ešte predtým, ako zomreli. Na tej hore niečo uvideli. A tak si myslím, že tí niektorí, to môže byť práve ten Peter a ten Jakub a ten Ján. Nie všetci, len tí, čo trocha niečo chápu, a tým je dané to privilégium, že oni uvidia Božie kráľovstvo v moci, v sláve, ešte predtým, ako zomrú. My ostatní, keď zomrieme. Ak je to tak, že teda navrhujem, že tá veta je naplnená už vlastne v tom nasledujúcom príbehu, tak to by to potom znamenalo, že to premenenie Krista je niečo podstatné v novom zákone, aj v kresťanskej tradícii. Hej, lebo to je proste dôležitý okamih, kedy niektorí uvideli niečo, čo my všetci uvidíme, až keď zomrieme. Bolo by to niečo dôležité. A ja si myslím, že aj tak je. Zaujímavé je, že v druhom liste Petrovom, druhý list Petrov, v prvej kapitole, to je Peter píše, teda jeden z tých, čo tam boli, tak hovorí, pripomína tým, ktorým píše, že on videl Krista. A spomenie jeden okamih, kedy ho videl. A nespomenie vzkriesenie. Spomenie premenenie nahore. Hovorí, keď sme vás, čítam druhý list Petrov, prvá kapitola, verše 16 až 18. Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridržali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sme sami boli očitými svedkami jeho velebnosti. Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svetom vrchu. Tu Peter, keď rozpráva tým, ktorí už nevideli Ježiša, sú to ľudia druhej, možno tretej generácie, alebo druhej generácie, veriaci, tak im hovorí, to nie sú žiadne vymyslené veci, však my sme ho videli. A ten okamih, ktorý je v ňom ostáva, tak to nie je to vzkriesenie, čo je úplne paradoxné, ale to je na tej hore. Že on povie, však my sme videli tú slávu na tej hore, my sme počuli ten hlas, však nám môžete veriť. Pre ňoho je zásadný ten okamih, pre Petra. Myslím si, že aj pre Jána. Janovo evangelium je zvláštne v tom, že v ňom je sláva Krista od začiatku do konca. On to akoby vzťahne na celý ten príbeh Ježišov. Sa pozerá akoby na Ježiša iným spôsobom ako ostatní evangelisti. A na začiatku povie Ján 1.14, evangelium podľa Jána, a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Že kde ten Ján videl tú slávu? Ak nie je tu. A tiež je zaujímavé, že v liste Galaťanom Pavol popisuje, ako išiel do Jeruzaléma za tými, ktorí sú stĺpy alebo piliere cirkvi. To je Galaťanom 2.9, nebudem to teraz čítať. On ide a rozpráva sa s nimi, lebo oni mu zasa cirkev nedôveruje tomu Pavlovi, že robí dobre to, čo on tam robí. On rozpráva sa s ľuďmi, ktorí sú pohania a nie s tými, ktorí sú Židia. A on hovorí, no ja som zašiel za tými, ktorí sú stĺpy v cirkvi. Peter, Jakub a Ján. A nie stĺp tí, ktorí stoja. To sú tí, ktorí, niektorí z tých, ktorí tu stoja, neuvidia smrť. A akoby sa mi zdá, tu môže byť v podstate v takom symbole naznačené to, čo je naznačené o Petrovi predtým. Matúš nám povie, že keď Ježiš povie, ty si Kristus, Peter povie, ty si Kristus Ježišovi, Ježiš povie, dobre, a ty si skala. Ten je skala a toto sú tie stĺpy. To sú tí, na ktorých akoby tá cirkev začína. To je ten Peter a to je ten Jakub a to je ten Ján. To sú tí, ktorí dal im Boh zakúsiť niečo, čo ich aj tú samotnú cirkev nieslo na začiatku, keď tá cirkev vznikala. A myslím si, že aj v histórii kresťanstva minimálne v jednej tradícii je premenenie nahore zásadná skúsenosť. V tomto ortodoxná cirkev, gréko-ortodoxná alebo pravoslavná cirkev, zachraňuje kresťanstvo tým, že od začiatku slávi sviatok premenenia. Sviatok premenenia. Lebo tam sa akoby, hovorí pravoslavná tradícia, a preto aj tá ikona je vlastne pravoslavná, tam sa zobrazuje niečo, čo nám dáva všetkým silu. Na tom to je kúsok niečoho, na čom postavil Boh svoju cirkev a my stále z toho môžeme čerpať. To som tu asi nejak preskočil, toto. Áno. A teď je teraz ten záver. V závere, keď sa zostupuje z hory, tak zasa je tam zvláštny dialog. Ježiš teda opakuje, na čo už sme si zvykli. nikomu to nehovorte. Takže je to niečo podstatné. Zasa na niečo podstatné prišli. Ale teraz to má takú kvalifikáciu, také akoby niečo Ježiš dopovie, že nie navždy o tom nehovorte. Hovorte o tom po vzkriesení. Kým nebudem vzkriesený, nechajte si to pre seba. A Marek tam povie, oni to dodržali. Akože toto sa tam nepokazilo, oni to dodržali. Akoby je treba vzkriesenie, aby my sme toto pochopili. Akoby to premenenie a vzkriesenie sú prepojené. Akoby tu je niečo naznačené, čo potom je dokonané v tom Jeruzaleme. A tiež je tu diskusia opäť o Eliášovi. To je zaujímavé, koľko času alebo miesta v Markovi zaberie Ján Krstiteľ a Eliáš. Postavy teda, ktoré nejakým spôsobom Ježiša predchádzajú. A tí učeníci hovoria, že ako je to možné, že tí zákonníci hovoria, že najskôr musí prísť Eliáš. A tým sa vzťahujú na záver starej zmluvy, kde je Malachiáš 4.5. Dobre, to hovorím. Toto som tak z hlavy povedal. Aha. Ten text musí byť nejaký iný, lebo to je asi z anglického. No, asi ten text teraz neprečítam, lebo ja som si napísal zlý odkaz. V našom 4.5 nie je. A už je. V našom je to Malachiáš 3.23. Malachiáš 3.23, to je úplný záver starej zmluvy, že predtým, ako začne nová zmluva, tak je tento text. Boh hovorí, ja vám pošlem proroka Eliáša. Prv, ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. A preto je tradícia židovská v tej dobe, a učeníci o tom hovoria, že najskôr musí prísť Eliáš. Čo to znamená? A Ježiš hovorí, on už prišiel. A z môjho pohľadu to sa opäť spája Ján Krstiteľ a Eliáš. Akoby Ján Krstiteľ je ten, ktorý prichádza v tom duchu Eliášovi. To je tá kľúčová postava, ktorá sa opakuje. On už prišiel. To je jedna možnosť. Druhá možnosť interpretačná je, že prišiel práve tu. Však on sa tu ukázal. Myslím si, že to je pre tých učeníkov akoby prekvapujúce. Že tak my sme si niektorí hovoria, že ty si Eliáš, Ježiš, no ale on tu teraz ako bol. Tak to zrejme ty nie si ten Eliáš. Niečo im začína dochádzať. Že Ježiš je akoby úplne iná postava a potom keď dojde k skrieseniu Boh sám. A teda už nič nebráni tomu, aby Ježiš mohol ísť do Jeruzaléma. Niektorí už pochopili, že ten Eliáš už sa tu objavil. Buď ako Ján Krstiteľ, alebo ako ten Eliáš, čo tu bol. Ten Ježiš je niekto iný. To bude asi ten Mesiáš. To bude asi ten Boží syn. Čo to znamená pre nás? Podľa mňa nám to krásne naznačuje, kto je Kristus. Že v tej čistote, v tej sláve, my akoby vidíme cez ten mrak, aký je Ježiš v nebi. Toto je on. A vidíme, že ten Ježiš, ktorý je na zemi, je v niečom ten vyprázdnený, ten, ktorý sa nechal ponížiť. A tu sme na okamih uvideli Krista, takého, aký skutočne je. Myslím si, že tu, akoby, ako v ikone, vidíme všetko v kocke. Že tu je nám naznačené všetko, čo príde. A keď budeme čítať ďalej a prídeme do Getsemane, kde tam Ježiš sa modlí opäť a zoberie so sebou Petra, Jakuba a Jána, tak už v hlave budeme mať, že to už tu raz bolo. A keď oni zaspia, tak nám príde, aha, že to bola len taká predpoveď. A potom, keď Ježiš bude ukrižovaný na vrchu, tak nám príde, že toto už sme tu niekde videli, nie? Lenže tam, v tom kľúčovom týždni, to bude v niečom trocha iné. Hora bude tam takisto. Ale tu bolo akési svetlo a tam bude tma nad celou zemou. Tu bol Boží hlas a tam bude Boh mlčať. A tu v sláve bol Mojžiš a Eliáš a tam Lotor po pravici a Lotor po lavici. Ale v niečom To bude podobné. A potom, keď Ježiš bude odchádzať do neba, tak zase sa tam objaví oblak. A zase tam budú dvaja. A potom tiež, keď Ježiš príde, a to už verím, nebudeme o tom len čítať, tak tam tiež niečo z toho, čo sme tu videli, zažijeme. Tiež sa nám tým mení realita. Akoby tu sme videli niečo, čo nemôžeme obsiahnuť. To nám naznačuje, že slová nestačia, to, čo sme videli. Že kázať, alebo rozprávať sa, alebo debatovať nestačí. Že to nie je lineárne, to, čo tam je. Tam je to všetko dokopy. Tam je zrazu Mojžiš, Eliáš, oblak, hlas, spia, sú hore. Proste ťažko to úplne vnímame. A v niečom musíme prijať, že veci Božie musia byť vyjadrované aj niečím, čo nemôžeme len rozumovo pochopiť. Sviatosťami, ikonami, skúsenosťami, rituálmi. Niečím, kde tá naša skúsenosť sa úplne môže ponoriť. A slová tam nestačia. A nejde to úplne vysvetliť. A to je dobré. Lebo Boh sa nedá úplne vysvetliť. Ale je to aj premena človeka. Lebo v tom Petrovi, v tom Jakubovi a Jánovi sme tam aj my. V niečom sme tam aj my. A ten Ježiš je nielen náš pán, nielen náš učiteľ, ale aj náš brat. A tak Ján v svojom liste hovorí, že keď on príde, tak nevieme presne, aké to bude. Ale jedno vieme. Budeme mu podobní. A ja si zase myslím, odkiaľ on to má? Z tohto miesta. Lebo tu nie je naznačené, že ten Ježiš je len jediný iný ako my, ale akoby toto je niečo, čo budeme aj my. Lebo keď nastane ten deň, že zasa nahore, ako čítame knihu Zjavenia, to je symbol, samozrejme, zasa nahore, sa všetci stretneme, živí aj mŕtvi, tak tam potom vieme, že mu budeme podobní. V tichu meditácie, pokiaľ chceme, sa môžeme modliť modlitbu, ktorá je v anglikánskej knihe modlitieb priradená k sviatku premenenia.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, ďakujeme Ti za okamihy na hore, kedy sa všetko rozjasní a my vidíme všetko v realite. No tie okamihy sú okamihy. A my potom ideme dolu z hory. A jediné, čo máme, sú tie zaprášené topánky toho, ktorý ide pred nami. Bože, daj nám vďačnosť. Vďačnosť za tie okamihy nahore. A trpezlivosť, keď ideme v údolí len s Ježišom. Amen. Tak na budúce už príde Daniel. Samozrejme, tá skúsenosť na vrchole hory vyvoláva otázku, že čo bude na druhej strane hory. V čom to bude iné ako predtým. A uvidíme, že vo veľa veciach nie je. Takže na budúce na druhej strane hory. Pekný večer.